You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest
Fin Invest สัปดาห์นี้จับตาหุ้นจีนหลังเปิดเมืองรับนโยบายผ่อนปรนพร้อมปัจจัยเสริมดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีน่าลงทุน
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fin Invest ทางช่อง Bangkok Bank SME Podcast นะครับวันนี้อยู่กับผมณัฐสุพนัทหาญสกุลบันเทิงจากทางบลจ. Bcap คุณผู้ฟังครับในวันพุธเช้าสบายๆแบบนี้เนี่ยผมอยากจะมาชวนคุยเกี่ยวกับหุ้นเทคโนโลยีของประเทศจีนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่ underperform หุ้นทั่วโลกมากที่สุดกลุ่มนึงในช่วง2ปีที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ฟังจำกันได้นะครับหุ้นเทคโนโลยีจีนเนี่ยเรียกได้ว่าเจอมรสุมหนักจากทางรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของรัฐบาลจีนเพื่อลดการผูกขาดแล้วก็การดำเนินนโยบาย Common Prosperity ของทางการจีนเนี่ยซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนจีนแล้วก็กำไรของบริษัทจดทะเบียนจีนด้วยเช่นกันนอกจากนี้เนี่ยเรายังเห็นเรื่องปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐที่ทำให้บริษัทจดทะเบียนจีนเนี่ยมีความเสี่ยงโดน delisting ออกจากตลาดหุ้นสหรัฐนะครับและล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นนโยบายเรื่องซีโร่โควิดโพลิซีนะครับที่มีมาตรการล็อกดาวน์หลายตัวเมืองในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งก็กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็ความเชื่อมั่นภาคผู้บริโภคของคนจีนค่อนข้างมากนะครับสำหรับปัจจัยสนับสนุนในระยะสั้นนะครับเราเริ่มเห็นภาพรัฐบาลจีนเนี่ยส่งสัญญาณว่าอาจจะเปิดประเทศช่วงกลางปีหน้านะครับเนื่องจากว่าการดำเนินนโยบายซีโร่โควิดโพลิซีเนี่ยก็กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนค่อนข้างมากทำให้เราเชื่อว่าถ้าเกิดจีนสามารถเปิดประเทศได้จริงเนี่ยเราจะเห็นเพนอัพดีมานด์นะครับหรือความต้องการที่อั้นเอาไว้ซึ่งจะนำออกมาในรูปของการบริโภคภาคเอกชนการท่องเที่ยวแล้วก็การบริการที่เพิ่มมากขึ้นในช่วง 3-6 เดือนหลังคลายล็อกดาวน์นะครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังเรายังเห็นว่ารัฐบาลจีนเนี่ยได้มีการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราดูกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าข้อดีข้อนึงของประเทศจีนนะครับคือรัฐบาลจีนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเหมือนสหรัฐหรือยุโรปเจอนะครับทำให้ธนาคารกลางของเขาเนี่ยสามารถดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายได้นะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขามีการเพิ่มสภาพคล่องเข้าไปในระบบเศรษฐกิจโดยการลด required reserve ratio ของทางธนาคารพาณิชย์เนี่ยแล้วก็มีนโยบายการลดดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทางภาคธุรกิจแล้วก็ภาค SME ด้วยเช่นกันนะครับที่เราเห็นกันแล้วก็ล่าสุดนะครับเราเห็นข่าวว่าธนาคารกลางเนี่ยพยายามมีการให้ธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็บริษัทก่อสร้างนะครับในประเทศจีนเนี่ยเพื่อพยายามแก้ปัญหาวิกฤตอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากว่าทรัพย์สินของคนจีนเนี่ยกว่า 70% นะครับอยู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งถ้าอุตสาหกรรมนี้มีการฟื้นตัวนะครับเราก็จะเห็นว่าคนจีนเนี่ยจะได้มีระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความมั่นใจของภาคเอกชนมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนระยะสั้นที่เราเห็นนะครับหลังจากที่มีความเสี่ยงเรื่องการ delisting หุ้นจีนออกจากประเทศสหรัฐใช่ไหมครับเราเริ่มเห็นความคืบหน้ามากขึ้นของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายนะครับที่พยายามจะพูดคุยเจรจาแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะครับล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีออดิเตอร์ของทางฝั่งสหรัฐบินไปยังฮ่องกงนะครับเพื่อที่จะมีการออดิตบริษัทจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้บินกลับประเทศมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามผลนะครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งเราคาดว่าจะมีข่าวดีออกมาในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังเห็นว่าบริษัทจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาหลายบริษัทได้มีการทำสิ่งที่เรียกว่า dual listing นะครับก็คือไปจดทะเบียนในตลาดฮ่องกงตลาดสิงคโปร์นะครับหรือกลับมาจดทะเบียนที่ China Mainland เนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการ delisting ถ้าหากเกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้เราเชื่อว่าความเสี่ยงของหุ้นเทคจีนเนี่ยน่าจะผ่านจุดที่แย่ที่สุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากเรามาดูภาพในระยะยาวกันบ้างนะครับผมก็ยังเชื่อว่าตลาดหุ้นเทคโนโลยีจีนเนี่ยยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมากในอนาคตนะครับปัจจัยสนับสนุนข้อนึงเนี่ยก็คือว่าประเทศจีนนะครับมีประชากรกว่า 1,400 ล้านคนและประชากรส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในช่วงเติบโตของรายได้ประชากรส่งผลให้หลายอุตสาหกรรมเนี่ยมี total addressable market ที่ใหญ่แล้วก็สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างมากในอนาคตผมยกตัวอย่างอุตสาหกรรมอย่าง e-commerce ถ้าเราดูตัวเลขยอดค้าปลีกในปี2021ประเทศจีนมียอดขายค้าปลีกอยู่ประมาณ7ล้านล้านเหรียญสหรัฐเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่6ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศจีนนะครับมีค้าปลีกมากกว่าสหรัฐแล้วแต่เราอย่าลืมนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยมีประชากรมากกว่าสหรัฐถึง4เท่าตัวทำให้ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยการใช้จ่ายค้าปลีกของจีนจะสามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคตนอกจากนี้เนี่ยถ้าเรามาดูสัดส่วนค้าปลีกที่เป็นออนไลน์กันบ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวเลขอยู่เพียงแค่ 25% ซึ่งถ้าในอนาคตเนี่ยเราเห็นเทคโนโลยีที่มีความล้ำสมัยมากขึ้นบวกกับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลของทาง AI หรือ Machine Learning นะครับผมก็เชื่อว่าจะทำให้คนเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนมาใช้ออนไลน์มากขึ้นเพราะว่ามีความสะดวกสบายมากขึ้น ราคาถูกกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงกว่านั่นเองครับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งทวีซิสระยะยาวของเรานะครับเราจะเห็นเทรนด์เรื่องการทำเทคโนโลยี localization นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยมาจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยจำเป็นต้องสนับสนุนการพัฒนาบริษัทเอกชนในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอย่างเซมิคอนดักเตอร์ EV หรือพวก artificial intelligence หรือ big data นะครับซึ่งเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเม็ดเงินอีกมหาศาลที่รัฐบาลจีนต้องสนับสนุนเพื่อให้เขาสามารถเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของโลกได้สุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังผมก็เชื่อว่าเทคโนโลยีของจีนเนี่ยยังมีโอกาสการเติบโตอีกมากนะครับจากประชากรกว่า 1,400 ล้านคนแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นมหาอำนาจของโลกด้านเทคโนโลยีนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหุ้นเทคโนโลยีของจีนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับจากความไม่แน่นอนในประเทศแล้วก็ความไม่แน่นอนต่างประเทศด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยนักลงทุนที่ลงทุนนะครับควรจะต้องมีระยะเวลาการลงทุนที่ค่อนข้างยาวสักหน่อยนะครับอย่างน้อยก็ 3-5 ปีสุดท้ายนี้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังคนไหนสนใจลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีของจีนทาง BCAP ก็มีการลงทุนในหลายบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทอย่าง Alibaba พินตัว JD.com นะครับซึ่งเป็นผู้นำทางด้าน e-commerce หรือบริษัทอย่างเหมยถวนนะครับซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งด้านการส่งอาหารแล้วก็จองโรงแรมของจีนหรือบริษัทอย่าง Tencent นะครับซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง WeChat ซึ่งมีผู้ใช้รายเดือนเนี่ยรวมกันกว่า 1,300 ล้านคนทั่วโลกนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ฟังคนไหนสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางกองทุน BCAP C-Tech นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจจากผมณัฐสุพนัทหาญสกุลบันเทิงจากทางบลจ. BCAPคุณผู้ฟังสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ได้ผ่านทาง Facebook Fanpage YouTube Channel Bangkok Bank SME นะครับโดยในช่องของพวกเราเนี่ยก็จะมีทั้งความรู้แล้วก็สาระต่างๆเกี่ยวกับการเงินการลงทุนมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ